បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ុនសាវរី
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែង
បាទសន្និសិទពិភពលោកទី1របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី1ទី2ខែធ្នូនេះហើយណាដែលខ្ញុំបានសម្ភាសលោកពីពេលមុនមកមួយសារឥឡូវនេះខ្ញុំមុននឹងកម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាអ្នកចូលរួមហ្នឹងអញ្ជើញមកពីខាងណាខ្លះមកដល់ពេលនេះមានអ្នកចូលរួមដែលថាអាចនឹងចូលរួមបានប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែរបាទ
បាទតាមមែនទែនសន្និសិទរបស់សាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសលើពិភពលោកនេះគឺយើងមានគោលបំណងអញ្ជើញតែ delegate មានន័យថាជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ chapter ទាំងអស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសទេប៉ុន្តែដោយសារបងប្អូនសកម្មជននិងអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្សេងៗទៀតលោកក៏សូមអញ្ជើញមកដែរក៏លោកថាប៉ះសិនបើមិនអោយលោកបោះអនុម័តអីទេក៏បានដែរប៉ុន្តែលោកសូមអញ្ជើញមកចូលរួមដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើរបៀបរបបនៃការធ្វើសន្និសីទនឹងដូចម្ដេចហើយគេពិភាក្សាពីអ្វីខ្លះអញ្ចឹងហើយបានចំនួនអ្នកដែលចុះឈ្មោះមកចូលរួមសន្និសីទរបស់សាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពិភពលោករហូតមកដល់ពេលនេះយើងមានចំនួន400អ្នកហើយហើយមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតយើងមានឆ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនលោកអញ្ជើញមកប្រទេសពីប្រទេសកម្ពុជាជាតំណាងរាស្ត្រដែលលោកភាសខ្លួននយោបាយមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីកាណាដាក្តីហើយបន្ទាប់ពីនោះប្រទេសផ្សេងទៀតគឺមកពីអូស្ត្រាលីមកពីបារាំងមកពីអូស្ត្រាលីមកពីបែលហ្គិមមកពីអ៊ីតាលីមកពីអាលម៉ង់មកពីស្វីតឡង់ញូហ្សេឡង់ណ័រវេហើយបូករួមទាំងដៃគូមួយចំនួនទៀត
បាទសូមអរគុណច្រើនតើនៅក្នុងការប្រជុំរយៈពេលបាទ2ថ្ងៃនេះលោករំពឹងថានឹងទទួលបានអ្វីមកវិញដែលអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែប្រឈមមុខនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទាំងការរំលាយមានការដកឋានៈយកអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងឋានៈមេឃុំចៅសង្កាត់ឯជាដើមនោះបាទ
បាទសំខាន់ណាស់ទី1ហ៊ុនសែនគិតថាពេលដែលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាចាប់មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារហើយនឹងហាមមិនអោយមានដឹកនាំសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើនយោបាយក៏ដូចជាការសម្លុតគម្រាមកំហែងផ្សេងផ្សេងសពបែបយ៉ាងហ៊ុនសែនមិននឹកស្មានទេថាកម្លាំងអ្នកស្នេហាជាតិហើយអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងថែមទៀតហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងរួមគ្នាជុំវិញពិភពលោកយើងធ្វើសន្និសីទនឹងដើម្បីពិភាក្សាគ្នាកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រគោលដៅនៃការតស៊ូនយោបាយបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃសន្និសីទនេះគឺយើងនឹងរងចាំរហូតទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមសន្និសីទលោកអញ្ជើញមកហើយពិភាក្សាគ្នានិងសម្រាប់រួមគ្នានៅថ្ងៃទី2ចូលនឹងថ្ងៃអាទិត្យខែ12ខែ December ឆ្នាំ2018នេះបាទប៉ុន្តែឲ្យច្បាស់ថាគោលបំណងដែលយើងចង់បានពីសន្និសីទនេះគឺកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រគោលដៅនៃការតស៊ូនយោបាយបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយរួមមានការឲ្យដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យដាក់ដំណើរការធ្វើនយោបាយនៃមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង118នាក់ក៏ដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមស៊ីវិលអង្គការការរដ្ឋាភិបាលជាតិអន្តរជាតិបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យទាំងអស់វិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនហើយក៏ដូចទីមទីឲ្យមានការដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន 5,700 នាក់ដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
បាទអ្វីដែលលោករៀបរាប់កន្លងមកនេះបាទគឺជាអ្វីដែលជាការទៀមទារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងតាំងតើពីមុនពេលដែលរំលាយគណៈបក្ស ឺបានន័យថាតាំងពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកនិងក្រោយពីរំលាយគណៈបកយកអាសនៈទាំងអស់នោះប៉ុន្តែលទ្ធផលហាក់ដូចជាមិនទៅមុខទេគឺនៅតែមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើការងារហើយនឹងតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ក៏នៅមិនទាន់បានតើការប្រជុំលើកនេះវាខុសគ្នាពីការទៀមទាកន្លងមកយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទទោះជាការទៀមទារបស់យើងក៏ដូចជាការទៀមទារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានសហគមន៍អឺរ៉ុបថារដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមមិនទាន់បានទទួលនៅលទ្ធផលចុងក្រោយដែលយើងចង់បានយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងឃើញសហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់អសនវត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់របស់ឈ្មោះហ៊ុនសែនដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายឲ្យរៀបចំគិតគូរដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងឃើញច្បាស់ទី1ទី2សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចគ្នាកំពុងតែរៀបចំដំណើរការរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែការស្វែងរកដំណោះស្រាយគឺត្រូវធ្វើតាមយន្តការហើយយន្តការនៃការដោះស្រាយគឺមានដំណាក់កាលរបស់វាយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយប្រភេទផ្នែកបាននោះទេអញ្ចឹងការធ្វើសន្និសីទរបស់សាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិភពលោកនៅថ្ងៃនេះទី1ទី2ខែ12ខាងមុខនេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺជាជំហានថ្មីមួយទៀតក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅអ្វីដែលយើងបានទាមទារនិងចង់បានដោយខ្ញុំរៀបរាប់នៅមុននេះបន្តិចអញ្ចឹងនេះជាជំហាននៃសកម្មភាពក្នុងការអនុវត្តដំណើរការនៃការតស៊ូបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមានដំណាក់កាលទី1គឺការទាមទារដោយផ្ទាល់ទៅសហគមន៍អន្តរជាតិយើងទាមទារទៅរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនឥឡូវដំណាក់កាលនេះគឺយើងគិតថាក្រៅពីការទាមទារតើយើងមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងអ្វីខ្លះទៀតទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយយើងធ្វើដូចម្ដេចឲ្យធ្វើរបៀបណានិងឲ្យសម្រេចបាននៅពេលណា
បាទឃើញសមាជិកភាពនៃអ្នកចូលរួមនឹងគឺលោកសំរងស៊ីដែលជាស្ថាបនិកគណៈបកនឹងហើយនឹងជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានប្រកាសប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះថាលោកនឹងចូលរួមនៅកិច្ចប្រជុំនេះដែរតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងនាមជាអ្នករៀបចំថាលោកសំរងស៊ីទៅនេះនឹងលើកអំពីអ្វីហើយតើការចូលរួមចំណែករបស់លោកនឹងបានអ្វីមកវិញនៅពេលប្រជុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបាទ
សូមអរគុណលោកកំសែងមុននឹងឆ្លើយសំណួរនោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទី1សាខាសន្និសិទដែលរៀបចំដោយសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកៅប្រទេសនេះគឺជាការរៀបចំចាត់ចែងនិងដឹកនាំដោយសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់នៅកៅប្រទេសហើយមិនមែនជាការរៀបចំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធស្រាប់នោះទេបាទអញ្ចឹងលោកប្រធានសំរងទីលោកអញ្ជើញមកជាអ្នក observer ជាអ្នកសង្កេតការក្នុងសន្និសីទនេះក៏ដូចជាអនុប្រធានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីររូបទៀតគឺលោកចំទៀវមួសុខួរអាយដំអីឆៃអៀងក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់តំណាងរាស្ត្រតំណាងព្រឹទ្ធសភាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលលោកអញ្ជើញមកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមកក្នុងនាមជា observer ជាអ្នកសង្កេតការហើយមិនមែនជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងសន្និសីទនេះទេបាទអញ្ចឹងលោកប្រធានសំរងស៊ីចំពោះវត្តមានរបស់គាត់នៅសន្និសីទនេះគឺជាការរួមចំណែកដើម្បីតាមបាននៅដំណើរការនៃការធ្វើសន្និសីទរបស់សាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកៅប្រទេសក៏ដូចជាចូលរួមពិនិត្យនៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះហើយនឹងក៏ដូចជាដំណើរការនៃការពិភាក្សាដើម្បីរកដំណោះស្រាយយន្តការនៃការធ្វើការងាររបស់យើងដើម្បីជួយជំរុញធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំរបស់យើងអញ្ចឹងលោកនឹងអាចចូលរួមថ្លែងសរសើរឬក៏ផ្ដល់នៅប្រតិកម្មចំពោះលទ្ធផលនៃការធ្វើសន្និសីទរបស់សាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកៅប្រទេសនេះបាទ
បាទបើសិនជាខ្ញុំសរុបអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះគឺបានន័យថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគ្រាន់តែមកសង្កេតការដូច្នេះអ្វីដែលជាលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី1ទី2នេះគឺជាមតិដែលរបស់អ្នកនៅក្រៅប្រទេសហើយដែលដាក់ជូនទៅសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងក្នុងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមានតាំងពីនៅក្នុងប្រទេសទៀតអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសអាចនឹងមានអនុសាសន៍អ្វីផ្សេងទៀតគឺក៏ថ្នាក់ដឹកនាំនោះត្រូវទទួលពិចារណាដើម្បីអនុវត្តតាមអញ្ចឹងមែនទេបាទ
បាទសំខាន់បំផុតគឺយើង ទី1យើងរិះរកដំណោះស្រាយចូលរួមគិតចូលរួមសម្រេចនិងចូលរួមធ្វើដោយជាក់ស្ដែងគឺយើងអត់និយាយតែ slogan ដូចជាដើមទេគឺយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជារបស់បុគ្គលណាមួយហើយក៏មិនមែនជារបស់ផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមគ្រួសារក្រុមណាមួយគឺរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសរបស់អ្នកឆ្លាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះក្នុងន័យនេះហើយបានជាយើងជាថ្នាក់ខាងនំជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកឆ្លាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសទាំងអស់គឺរៀបចំសន្និសីទហ្នឹងគឺដើម្បីរួមគំនិតផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយដែលជាសំឡេងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសានៃសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសទាំងអស់ក្នុងការចូលរួមធ្វើនយោបាយដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាចូលរួមសហការជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធស្រាប់នេះធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងថែមទៀតដើម្បីរំដោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនៅប្រទេសកម្ពុជានេះទី1ទី2ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរប្រសិនបើការងារវាផុតពីការទទួលខុសត្រូវរបស់សាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសយើងនឹងដាក់សំណុំពរនោះទៅឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធមេដឹកនាំសពថ្ងៃដែលមានលោកប្រធានគណៈសខាកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងផ្ទះដោយជួនប្រៃការហ៊ុនសែនក៏ដូចជាអនុប្រធានទាំង3គឺមានលោកជំទាវមូសុខួរអៃដាមអេងជាអៀងអៃដាមប៉ុលហំដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអត់អាចធ្វើអ្វីបាននេះគឺដាក់ទៅឲ្យឆ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នឹងរួមសហការធ្វើរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
បើនិយាយពីរចនាសម្ព័ន្ធនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំបានឃើញមានកន្លងមកមានចែកជា2គឺខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខាងសាខាអាមេរិកហើយនឹងមានខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចថា USA មួយទៀតតើការរៀបចំនេះមានការឯកភាពគ្នាយ៉ាងម៉េចនៅរវាងអ្នកដែលខាង CNRP USA ដែលមាននានាការគ្រប់គ្រងទៅខាងលោកកឹមសុខាហើយនឹង CNRPA ដែលពីមុនមកសង្ឃឹមថាជាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង CNRP USA និង CNRP NA ប៉ុន្តែក៏នៅស្រាប់តែឥឡូវនៅមានខាង USA មួយទៀតតើការចូលរួមគ្នាសម្រាប់សន្និសីទនេះមានការមូលមតិគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទទី1ពីដើមឡើយយើងមានគណៈបកសមស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សហើយក្រោយមកគណៈបកសមស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានរួមច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាគណៈបកតែមួយហៅថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកប្រធានសមស៊ីនិងលោកប្រធានកឹមសុខាជាសហសភនិកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាមេដឹកនាំនិមិត្តរូបនៃការផ្សះផ្សារបស់អ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់ទី1ទី2ក្រោយពីលោកទាំងពីរបានរួមចុះបាច់បញ្ចូលគ្នាគណៈបកទាំងពីរខ្ល้ายជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកតែងតែជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីអតីតគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាពីអតីតគណៈបកសំងស៊ីដើម្បីឲ្យចុះបាច់បញ្ចូលគ្នាខ្ល้ายជារចនាសម្ព័ន្ធតែមួយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាអញ្ចឹងនៅខែ12ឆ្នាំ2017គណៈបកទាំងពីរសាខាគណៈបកទាំងពីរគឺ CNOP USA និង CNOP NA បានព្រមព្រៀងគ្នាជាផ្លូវការតាមរយៈ MOU ដែលយើងបានចែកចាយជូនសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិកាលពីកន្លងមកនេះរួមគ្នាបង្កើតជារចនាសម្ព័ន្ធតែមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាហើយរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវការនេះត្រូវបានរួមចុះបាច់បញ្ចូលគ្នាជាសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអូអាមេរិក CNOPA តែមួយរហូតដល់សប្តាហ៍នេះប្រកាសណាស់គឺមានបុគ្គលមួយចំនួនតូច3 4នាក់គាត់មិនទាន់យល់ហើយគាត់មិនទាន់បានចូលរួមនៅក្នុងសាខានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដានេះប៉ុន្តែភាគច្រើនបំផុតទាំងអតីតប្រធានលោករីគាទាំងអតីតប្រធានគណៈបកសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ USA លោកកុងរុធីបានរួមចុះបាច់បញ្ចូលគ្នាតែមួយនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកនេះទៅហើយបាទ CNOPA ដូច្នេះជាផ្លូវការគឺយើងមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកតែមួយគត់ហើយភាគច្រើនបំផុតទាំងអតីតសាខាដែលមកពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សទាំងអតីតសាខាមកពីគណៈបកសង្គមស៊ីគឺបានរួមចបាច់បញ្ចូលគ្នាតែមួយបាទសូមអរគុណ
ចឹងបាទនេះថាអ្វីដែលចេញពីសន្និសីទនៅថ្ងៃ1ថ្ងៃ2ហ្នឹងគឺជ ជាជំហររួមមួយអត់មានស្រាប់តែប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកមានខាង USA គាត់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អីមកបដិសេធលទ្ធផលនោះទៀតបើសិនជាមានទៅដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចឹងបាទ
ទី1យើងដឹងថាលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអ្វីសពបែបយ៉ាងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាប្រើប្រព័ន្ធតុលាការគូសមាន់តុលាការដើមជ័យរបស់គាត់រៀបចំប្រព័ន្ធចោទប្រកាន់ខុសច្បាប់ទាំងអយុត្តិធម៌ទៅលើប្រធានសំរងស៊ីដើម្បីអត់ឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពធ្វើការតស៊ូនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាព្យាយាមបំបែកបំបាក់លោកប្រធានសំរងស៊ីនិងលោកប្រធានកម្មសខាក៏ដូចជាការចាប់លោកប្រធានកម្មសខាដាក់ពន្ធនាគារគឺសុទ្ធតែយុទ្ធសាស្ត្របំបែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកហ៊ុនសែននិងបក្សពួកគាត់ទាំងអស់ដូច្នេះទោះជាយើងធ្វើនៅកន្លែងណាក៏ហ៊ុនសែននៅតែព្យាយាមប្រើយុទ្ធសាស្ត្របំបែកទៅដល់ទីនោះប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់នៅទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះយើងដឹងច្បាស់ពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនហើយយើងនឹងមិនចាញ់ឧបាយកលរបស់លោកហ៊ុនសែនទេហើយយើងរួមគ្នាតែមួយក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយយើងធ្វើការតស៊ូដាច់ខាតដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងចំពោះបុគ្គលមួយចំនួនតូចដែលគាត់មានការយល់ច្រឡំឬក៏គាត់មិនសមយល់ខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងជួលហើយនឹងចូលរួមក្នុងការធ្វើនយោបាយបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគ្នាក្នុងនាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសបាទសូមអរគុណ
អញ្ចឹងបានន័យថាលោកបានព្យាយាមលូកដៃទៅអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់នោះចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃ1ថ្ងៃ2នឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណយើងបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយហៅថាគណៈកម្មការបង្រួបបង្រួមដែលមានភាគច្រើនថ្នាក់ដឹកនាំនិងទីប្រឹក្សាមកពីអតីតគណៈបក្សគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សហើយអស់លោកវិទ្យាទាំងអស់លោកបានព្យាយាមតតងទៅដល់អស់លោកមួយចំនួនតូចដែលមិនទាន់បានចូលរួមជាមួយយើងហើយលោកមិនទាន់យល់ធ្វើដំណាក់ដំណងហើយយើងមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហាញថាយើងបានព្យាយាមរិចអើទៅពួកគាត់ដើម្បីឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះហើយយើងក៏បានទទួលលទ្ធផលល្អមួយចំនួនដោយអស់លោកខ្លះដែលលោកមិនទាន់យល់ក៏បានចូលរួមជាមួយយើងដែរបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ុនសាវរីអ្នករៀបចំសន្និសីទពិភពលោកលើកទី1របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទបា
ទសូមអរគុណលោកកំសែងសូមជម្រាបលាសូមអរគុណបាទ